Nejdřív přišly hornické vdovy a po nich sestry. Jsou to názvy knížek, které náš dnešní host dával velmi pečlivě dohromady. A kritici tvrdí, že se mravenčí práce vyplatila, že přinesla reálnou, nepřikrášlenou výpověď o těch, o kterých psala. Jak ale trvá dlouho, než se těm, které zpovídáte, dostanete pod kůži? A kdy si můžete být opravdu jistí, že vám řekli už úplně všechno? A pozná se, že si lidé svůj příběh vlastně přikrášlují? Tak i na to se zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím i našeho dnešního hosta, spisovatelku Kamilu Hladkou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste naše pozvání přijala. Řekněte mi, Kamilo, kdo je silnější nebo třeba v emočně vypjatých situacích klidnější? Jsou to muži nebo ženy?
No, nevím, jestli jsem kompetentní odpovědět, ale já docela nemám ráda taková ta schémata, že muži jsou takový a ženy jsou takové. Já myslím, že někteří muži jsou velmi citliví, tedy potom třeba v nějakých chvílích projevují ty svoje emoce výrazněji, naproti tomu jiní muži jsou, řekněme, klidnější, uzavřenější a tomu odpovídá vlastně i to jejich emoční vyjadřování a to tež si troufám říct, že můžeme sledovat i u žen.
Víte, já se vlastně ptám proto, že vy jste v uplynulých letech vyhledala řadu žen s mimořádně silnými příběhy, kterým něco z hůry, říkejme tomu osud nebo Bůh, všechno nakonec obrátil na ruby. S čím jste po takových rozhovorech s těmito ženami odcházela potom domů vy?
Ta setkání se vždycky opakovala a ten vztah mezi mnou a já nerada používám to označení respondent a teď ho zrovna říkám, nemám jiné po ruce, ale mám tím na mysli vlastně toho druhého člověka, s kým já ta setkání realizuju, pořizuju ty rozhovory. Tak ta setkání se opakovala, rozvíjela a i vlastně ten vztah nějakým způsobem rostl. Tedy já nikdy nemám pocit, že jedu dělat knihu. Vlastně nejdřív vždycky se v tom potřebuju cítit dobře já a ten druhý a musí to dávat nějaký smysl nám, až potom zatím ta knížka je, takže často pro mě to je velmi silné, ta setkání jsou velmi silná, mají dlouhý dozvuk, já ráda běhám, takže vždycky po rozhovorech běhám večer dlouho a někdy třeba brečím a směju se a vlastně se i připravuju tak nějak vnitřně na to další setkání a nedokážu říct, že třeba mezi hornickými vdovami a sestrami by byl v tomhle rozdíl. Ta setkání jsou silná vždycky a často jinak.
Sestry, to je série rozhovorů s řádovými sestrami. Ano. Jaké jsou sestřičky? Jsou veselé, plaché, jsou zbožné, jsou tajemné?
Jsou to ženy se vším všudy. Což je vlastně jedna z těch věcí, které já jsem chtěla knihou ukázat. Já mám každou spojenou s něčím velmi typickým, stejně tak jako u jakékoliv jiné ženy, kterou potkám. Takže nemyslím si, že jsou to nějaké sformované objekty. Některá je zpočátku přísná, jiná je od začátku veselá, taková extrovertnější, jiná je submisivní. Někdy trvá ten čas, než se mezi námi otevře delší dobu, ale všechny jsou, si troufám říct, velmi laskavé, klidné, moudré. Prokazují podle mě obrovskou míru nějaké odvahy, která se proměňuje vlastně, nebo bychom ji mohli charakterizovat tu proměnu v čase, kdy oni do kongregace nebo řádu společenství vstoupili. Takže mají spoustu samozřejmě společných rysů, ale každá je svá, ženská.
Nevím, co člověka po tak niterných chvílích prožitých nebo strávených se sestrami napadá. Co to může být? Ještě, že mám rodinu, nebo chtěla bych být aspoň na chvíli jako ona?
Já začnu tou druhou otázkou s dovolením. Troufám říct, že jsem si to tak maličko vyzkoušela, kdy vlastně jsem celý prosinec strávila díky rezidenčnímu pobytu v Broumovském klášteře, kde teda dnes už nejsou řeholníci ani řeholnice, ale pobývala jsem v literárním domku, což v minulosti býval dům pro kuchaře. A od poloviny 20. století, kdy tam byly internované řádové sestry, tak tam vyšívali ornáty a dělali madrace, chodili tam do továren. Tak já jsem v tom domku vlastně celý měsíc sama pobývala každý den a uspořádávala jsem jejich vzpomínky a vlastně jsem si představovala, jak to tam vypadalo. To místo má opravdu obrovské charisma. Nastolila jsem si takový řád každý den, že jsem velmi brzo vstávala, běhala jsem, potom jsem pracovala, v určitý čas jsem měla čas pro odpočinek, ta práce mi velmi dobře šla. Takže jsem si trošku zkusila, jaké to je být třeba vnitřně osamocen a zároveň i vnějškově, což teda u sester neplatí, poněvadž oni žijí v komunitě, ale v nějakém tom řádu. A velmi se mi to líbilo, možná protože jsem věděla, že to skončí. Vlastně já jsem nikdy nepřemýšlela tím způsobem, teď se vracím k té první otázce, že bych odcházela od sestry a říkala si, tak to je náročné, nebo to není vůbec pro mě. Jsem ráda, že mám manžela, syna. Já jsem se na to snažila dívat z jejich perspektivy a nepromítat do toho nějak příliš vlastně ten svůj osud nebo svoje možnosti, ale myslím si, že když ta žena následuje tady tohle volání ke způsobu řeholnímu, takže ten čas může být velmi naplněný, aniž by třeba člověk zvenku laj k tomu dokázal docela rozumět. A to se mi zdá velmi krásné.
Já se, Kamilo, ještě vrátím k rozhovorům. Ano. Zajímá mě, jestli jste měla třeba chvíle, kdy vám docházela slova, otázky, kdy vám třeba přišlo hloupé se zeptat nebo doptat, kdy vám to třeba přišlo nepatřičné. A jak se to potom dělá, že se z toho člověk nějak musí vymanit, protože vy přece jenom chcete znát odpověď. Vy chcete vědět, jak to skutečně je.
No, já si myslím, že ty rozhovory vlastně se vždycky nemusí odvíjet tím způsobem, že já kladu otázku a ten druhý odpovídá a že často opravdu se stává, že se dostáváme do situace nebo přibližujeme k tématu, kdy tam jako není úplně vhodné to nějakým způsobem rozvíjet nebo třeba dojde na slzy nebo jiné emoce a já si prostě myslím, že v tuhle chvíli je nejlepší. A vlastně to platí podle mě úplně, nemusí se vůbec pracovat na knize, ale může se to týkat jakýkoliv mezilidských setkání, kdy dochází k nějaké výrazněji citlivé situaci, že prostě třeba obětí, nebo záleží, v jak blízkém vztahu ti lidi jsou, nebo třeba dlouhý stisk rukou, nebo jenom pohled do očí, úsměv a nemusí se říkat nic. Já myslím, že není nutné neustále mluvit a to ani když vzniká kniha a ono jí to často velmi pomůže. Takže se to prostě jen tak nechá být a pak třeba si dáme kávu a ten den už o tom vůbec nemluvíme, anebo, a to vlastně se mi stává mnohem častěji, že já to nechávám být, nebo najednou se tam prostě na nic netlačí a ta dotyčná začne mluvit sama, protože tam vznikne nějaká její potřeba i přes tu emoci o tom promluvit, se mi svěřit, protože se asi necítí třeba tlačena, nevím, nemám na to žádný psychologický kurz. Snažím, nebo mluvím s lidmi intuitivně, se všemi, nedělám v tom rozdíl, jestli je to kniha, nebo si povídám s přítelkyní nebo kamarádem.
Stejně, na druhou stranu, neřekli sestry někdy, nezlobte se, o tomhle s vámi mluvit nemůžu, nebo na tohle zrovna odpovědět neumím nebo nechci?
Ne, stalo se mi se sestrami i s hornickými vdovami, že pověděli, že mi chtějí něco říct, že se mi s tím chtějí třeba svěřit, nebo že si myslí, že to je důležité pro mé pochopení toho celého jejich osudu, ale že nechtějí, aby to bylo v knize. A to já jsem samozřejmě respektovala, ale zároveň bych tím chtěla uklidnit čtenáře, že se vlastně nikdy nejednalo o nic kontroverzního nebo něco, co by řekněme nějakým způsobem třeba polobulvárně jej mohlo zajímat nebo by byl o to ochuzen.
Naším dnešním hostem je spisovatelka Kamila Hladká, autorka knih Sestry a hornické vdovy.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Jaký je rozdíl, Kamilo, zpovídat ženy, které žijí hlubokým, niterným duchovním životem A jak jí potom zpovídat ženy, kterým třeba tragicky zemřel muž někde v ostravsko-karvinské šachtě?
No, já jsem se vlastně snažila obě ty knihy stavět na nějaké normálnosti, což je asi můj obecný přístup k životu. U těch sester samozřejmě se to nabízí víc. To, že vlastně já jsem chtěla přinést civilní pohled na danou problematiku, ukázat, že to jsou lidi a vlastně vnést do řeholního světa nějaké pochopení lidí zvenku. Jak jsem říkala, opravdu poukázat na to, že nejsou řeholnice divné, jak si lidi často myslí, že jsou skvělé, což si myslím, že se podařilo. Takže vlastně my jsme si velmi často povídali o docela běžných věcech, o tom, kde vyrostli, jak dobyli jejich tatínek a jak trávili čas a jestli museli doma pomáhat. A vlastně tady od těchto docela úplně jako běžných věcí, které člověk často, když vidí tu ženu v hábitu a závoji, si vůbec nespojí s tím, že někdy měla tátu a že ji bral na zmrzlinu a že možná jela na kolotoči. Tak tady od těchto docela obyčejných věcí my jsme se dostávali až třeba ke vstupu do řádu a jakým způsobem to funguje v komunitě, jaké jsou jejich struktury a tak dál.
Co spojuje ženy, myslím tím hornické vdovy a řádové sestry?
Odvaha.
Vy jste se v hornických vdovách snažila poodkrýt fenomén hornictví, taky nabourat ta mnohaletá kliše, která se k němu vážou. Teď jsou 2 roky od vydání hornických vdov. Podařil se tenhle záměr? Můžete to s nějakým časovým odstupem pozorovat?
Já nevím, jestli vlastně mi přísluší tady to nějakým způsobem hodnotit, protože já jsem zřejmě jako autor zatížena tím, že mi někdo píše, že o knihu mají zájem novináři, takže by se velmi snadno řeklo, že ano. Ale myslím, že to musím nechat asi na někom jiném, ale přála jsem si to a přeju si to pořád. Minimálně, co se podařilo, je to, že spoustě žen v tom regionu a nemyslím si, že jen hornických vdov, ale i hornických manželek nebo matek horníkům, to přineslo docela velké sebevědomí, což je super a vůbec jsem to ani nečekala vlastně.
Vrátím se ještě k sestrám. Několikrát jste zmínila normálnost, že chcete ukázat ostatním, že řeholnice jsou normální. Vaše sestry doprovodil fotografiemi držitel Czech Press Photo Jan Cága. Já chápu, že vás jako ženu si k tělu sestřičky pustili. Ale jak a kudy na ně šel Jan Cága? A ptám se proto, že se mi jeho snímky zdají docela dost osobní. A třeba titulní straně vévodí fotografie, na které sedí jedna ze sester na sáňkách a jede po zasněženém kopci. Tak jak se to Janu Cágovi podařilo je takhle přemluvit k takovým osobním snímkům?
No, já si myslím, že to souvisí významně i s tím, že vlastně ty fotografie nevznikly na nějakou moji objednávku, ale že my se s Honzou známe, jeho manželka je moje grafička taky. A on věděl o tom, že se tématu věnuji a vlastně mě sám oslovil, je duchovně zaměřený a oslovil mě a vlastně mě žádal, jestli by mohl fotit, že by moc rád šel do kláštera, že by se rád dostal do toho prostředí, že je to pro něj nějaká výzva a i osobně vnitřně zajímavé. Takže si myslím, že ta situace, že vlastně ty fotografie nevznikaly na nějakou objednávku, potom přinesla do toho projektu i takovou ryzost, co se týče focení a že ty sestry to prostě cítily.
Za zdmi klášterů tedy spolu žijí ženy nejrůznějšího věku. Mě zajímá, jestli mají stejný náhled na svět kolem sebe, anebo jestli jsou v kongregacích znát nějaké generační rozdíly, jako když se sejde babička s vnučkou nebo matka s dcerou. Že přece jenom nějaké třecí plochy mezi oběma ženami jsou.
To rozhodně. To, co jste jmenovala, vlastně uvádí i jedna z těch nejmladších sester, která zároveň říká, že těžko by se na nějakou starší řeholnici za tohle mohla zlobit, že na babičku se taky nezlobíme za to, že nemá pochopení třeba pro některé věci a ten řeholní svět se, ženský řeholní svět se rovněž modernizuje a reaguje na současnost, aby v něm mohl nějakým způsobem fungovat, obstát, takže ano. Myslím si, že ty třecí plochy jsou ale zároveň i mezi třeba vrstevnicemi, což je pochopitelné, protože my jsme zvyklí žít obvykle s partnerem, manželem a třeba s dětmi, ale jich v komunitě je několik, i třeba nedrobné počty jako 4, ale třeba i 15, 20, takže každá tam hledá nějaké své místo, ne každá musí být každé sympatická, ale jak vlastně oni uvádějí, tak nemusíme být všechny kamarádky, ale měli bychom si projevovat úctu a tohle já jsem vlastně zaznamenala i několikrát jsem byla účastná situace, kdy třeba sestra nebyla úplně ztotožněna
s nějakým postojem.
Ano, ano, ale prostě komunikovalo se o něm a respektovala ho, což považuji za, pokud by to někoho zajímalo, za naprosto v pořádku a žádným způsobem bych to prostě nerozporovala, protože to je jedna, ta poslušnost je jedna z nějakých cest, které v tom řeholním životě se následuje.
Dá se nějak vypozorovat, že ženy, které se rozhodnou pro to, že složí sliby, budou v klášteře šťastné? Myslím tím, jestli můžeme vysledovat nějaký předpoklad tak hluboké víry, která vás nakonec zavede právě až k řeholnímu řádu?
Já si myslím, že vlastně oni přicházejí z různých důvodů. Dnes v minulosti, samozřejmě v minulosti můžeme uvažovat třeba i o motivacích, které dneska už bychom obtížně zaznamenali, ale přicházejí z různého důvodu. A ten proces až po doživotní, někde se nazývá věčné sliby, je tak dlouhý, to je vlastně až téměř k 10 letům. Ono, já neuvádím přesně číslo, protože jednak v různých kongregacích a řádech je to odlišné a pak ještě to vlastně i vnitřně může být odlišné, protože to závisí na cestě konkrétní sestry, že se ten rok třeba, já nevím, kandidatury noviciátu může z nějakých důvodů prodloužit, protože ona třeba se necítí ještě na nějaký druh toho slibu, anebo ta ostatní komunita to vyhodnotí, že to není vhodné. Tak já si myslím, a vlastně i ostatní i sestry, s kterými jsem hovořila, mi to říkali, že ten čas je tak dlouhý, že opadne to prvotní nadšení, že tam je dostatek času na to, aby si to rozmyslela, nebo přicházely různé krize. Ale nemění to nic na tom, že i když ty sliby vlastně doživotní složí, takže se stává, že ta žena potom si to stejně rozmyslí nebo nastávají další úskalí. Ta cesta není, myslím, nikdy hotová.
Hostem Českého rozhlasu Plus a pořadu Hovory je dnes spisovatelka Kamila Hladká. Vy jste strávila přípravami nad knihou sestry řadu měsíců. Poznáte, Kamilo, třeba teď podle hábitu, která sestra ke které kongregaci patří?
No, on dokonce svatý otec se přiznává k tomu, že se ve všech neorientuje. Tam je ještě důležitá jedna věc, že vlastně po druhém vatikánském koncilu, který končil v roce 1965, ten řeholní oděv se zjednodušil. Takže vlastně ty různé řády udělaly určité obměny, takže když já jsem třeba studovala dějiny některých řádů kongregací a viděla jsem dobové fotografie, tak to, co měli na sobě třeba v první polovině 20. století, tak dnes už neplatí. Takže ještě je tam tento problém. Myslím si, že je rozeznám. Jako ne úplně všechny, to určitě ne, ale myslím, že se v tom docela orientuju, si troufám říct.
Mimochodem, jsou vůbec v řeholním oblékání taky nějaké trendy, jestli to podléhá, neříkám přímo módě, ale nějakým praktickým věcem, například ano. Výběr materiálu, střih a tak podobně?
Určitě. Myslím si taky, že to velmi záleží na tom, o jaký řád kongregaci se jedná. Některé jsou takové, nevím, jestli úplně vhodné slovo říct, progresivnější, ale prostě teď ani už neříkám hábit, ale oděv upravují, zjednodušují jej. Třeba mají jenom docela nějaké obyčejné šaty, které ani nemají nějak dlouhý rukáv. Co se týče potom třeba dalšího svrchního oděvu v zimě, tak to už vůbec neřeší nějakým pláštěm nebo kabátem, ale normální bundou. To, že dnes mají vlastně těch hábitů několik na léto, na zimu, to v minulosti taky zdaleka nebyla pravda a potom vlastně jsou i řády a není to neobvyklé, že potřeba toho hábitu se snižuje nebo třeba když jedou na dovolenou, tak jej prostě nenosí. Jsou i sestry, já mám to v knize, které říkají, že třeba když jdou nakupovat, tak na velký nákup, tak hábit taky nenosí. Docela hezky to v knize vysvětlují, což si myslím, že tu lidskost jen podtrhuje a jsem za to ráda.
Kamilo, kam jezdí sestry na dovolenou?
Sestry jsou některé velmi zcestovalé, což mě překvapilo. Jednak cestují po různých společně, třeba po různých poutních místech nebo místech svých zakladatelů, což pochopitelně často rovněž poutní místa jsou, ale potom se jedná i o jejich soukromou turistiku, že cestují třeba se spolusestrou nebo s kamarádkou, která je docela z civilního prostředí nebo z rodiči. A také vlastně jedna z cest, kam se vypravují, tak to je právě k rodičům domů.
Tématy vašich knih jsou ženy, které zůstaly jako vdovy po hornících a potom řádové sestry. Jaké další téma máte, Kamilo, vyhlídnuto třeba pro další knihu?
No, téma v hlavě nosím, takový nápad, jestli se mu budu věnovat, teď úplně nevím, protože já vlastně jsem k těm hornickým vdovám přišla ani nevím jak, neměla jsem žádnou potřebu být dokumentaristou nebo sbírat orální historii a vlastně ten úspěch, kterého se dočkali hornické vdovy, mě tak nějak nabažil, že jsem si troufla vlastně na tu knížku následující se sestrami. A teď bych si to nějak ráda nechala na sebe působit a rozvíjela i ta setkání už mimo knihu, ona některá pokračují. A potom možná se budu věnovat tomu tématu, které v hlavě mám, ale nechtěla bych ani asi o něm teď ještě mluvit.
Jako čtenář si, Kamilo, přeju, aby vám ta chvíle oddechu, kterou v sobě potom budete nechávat doznívat, nebo aby ty chvíle, ve kterých budete nechávat doznívat setkání s řádovými sestrami a hornickými vdovami, trvalo co nejkratší dobu, abychom se dočkali další knihy. Hostem dnešních hovorů a Českého rozhlasu Plus byla spisovatelka Kamila Hladká. Ať se daří práce.
Děkuju za pozvání.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.